สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุยในเรื่องของเมืองจักรยานนะคะก็เป็นบทความของ The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่30สิงหาคม2019นะคะภายใต้บทความชื่อว่า Dutch Take Cycling to a New Level or 3นะคะก็เรียกว่าคีย์เวิร์ดของอันนี้คือเรื่องพูดถึงเรื่องสมาร์ทซิตี้นะคะแล้วก็โดยที่ทำโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับการขี่จักรยานนะคะก็อันนี้เป็นบทความที่ค่อนข้างสั้นก็อาจจะขออนุญาตเรียกว่าอ่านทีละพารากราฟเลยละกันนะคะคือในประเทศที่เรียกว่ามีจักรยานมากกว่าคนเนี่ยการหาที่จอดเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นปัญหาเลยทีเดียวนะคะโดยเมืองนึงนะคะของชาวดัชเนี่ยที่ชื่อว่าอูเทร็กนะคะก็เรียกว่าเสนอนะคะวิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดใช้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือ the world largest multi-story parking area for bicycle นะคะก็คือเรียกว่าทางอูเทร็กเนี่ยเขาก็เพิ่งเปิดตัวนะคะที่จอดรถจักรยานแบบมีหลายชั้นหลายสโตร์หรูหราอลังการใหญ่สุดในโลกนะคะที่ทำขึ้นนะคะติดอยู่กับสถานีรถไฟค่ะเรียกว่าถ้าเกิดใครจะขึ้นรถไฟจักรยานมาจอดได้สบายเลยนะคะเรียกว่าก็แนะนำให้ไปดูรูปประกอบนะจะเห็นความอลังการงานสร้างของที่จอดจักรยานมากนะคะเรียกว่าโครงสร้างก็จะเป็นทั้งคอนกรีตแล้วก็แก้วนะคะที่มี3ชั้นนะคะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับจอดจักรยานได้ถึง 12,500 คันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นะคะที่มีเงินลงทุนเป็นเรียกว่าหลายร้อยล้านยูโรเลยนะคะที่อุทิศเลยนะคะอุทิศอย่างเดียวเลยเพื่อการพัฒนานะคะโครงสร้างพื้นฐานสำหรับจักรยานนะคะทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะคะที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าการพัฒนาการปั่นจักรยานของเขาเนี่ยถือเป็น intangible heritage หรือว่าเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้แล้วก็เป็นนามธรรมของประเทศนี้เลยนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะคุณสตีเจอ่านไม่ออกค่ะชื่อเรียกว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยพยายามที่จะทำให้ที่นี่นะคะเป็นสวรรค์ของนักปั่นนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากที่ต้องทำนะคะก็คือเรียกว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีนะคะที่ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะคะคือผมเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์นะคะในสิ่งที่เป็นเรียกว่าอาวุธลับนะคะที่ใช้ต่อสู้กับเรื่องรถติดการจราจรแออัดนะคะอากาศสภาพอากาศที่แย่นะคะในเมืองแล้วก็ต่อสู้กับ climate change นะคะซึ่งก็ยังดีต่อสุขภาพของคนแล้วก็ดีต่อกระเป๋าตังค์เราด้วยเรียกว่าการขี่จักรยานเนี่ยนอกเหนือจากที่จะดีต่อการลดปัญหารถติดแล้วนะคะต่อสภาพอากาศที่แย่นะคะในตัวเมืองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งโลกร้อนเนี่ยอันนี้คือผลประโยชน์ที่ดีนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมแต่ก็มีผลประโยชน์ที่ต่อตัวคนเองด้วยก็คือการสุขภาพดีเพราะคุณปั่นจักรยานออกกำลังกายนะคะแล้วก็ดีต่อกระเป๋าตังค์ด้วยเพราะว่ามันไม่แพงนั่นเองนะคะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมีจ่ายแค่จ่ายด้วยเหงื่อนะคะแล้วก็ไขมันของผู้ขี่นั่นเองนะคะโอ้คนนี้เป็นผู้หญิงนะเนี่ยโอเคเรานึกว่าเป็นผู้ชายนะคะเธอก็เสริมนะคะว่าถ้าคุณต้องการให้คนเนี่ยออกมาจากรถยนต์นะคะแล้วก็มาใช้เรียกว่าขนส่งมวลชนขนส่งสาธารณะเนี่ยคุณก็ต้องทำให้แน่ใจนะคะว่าขนส่งมวลชนระบบโครงสร้างพื้นฐานของคุณเนี่ยมันง่ายนะคะแล้วก็สะดวกอันนี้เหมือนจะโดนชาวกรุงเทพไปเต็มๆนะคะว่าอยากจะลดติดนะคะแต่ว่าโครงสร้างขนส่งมวลชนของไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยเอื้อการที่เรียกว่าจะช่วยให้มันง่ายแล้วกันนะคะแล้วก็เข้าถึงทุกคนจริงๆนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสตีนเจนนะคะเขาก็ให้ความเห็นต่อนะคะบอกว่าถ้าจะให้มันง่ายเนี่ยคุณก็ต้องมีพื้นที่ที่จะจอดรถจักรยานที่ง่ายนะคะแล้วก็อยู่ใกล้รถไฟเท่าให้มากถึงเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะคุณคงไม่อยากจะมาเสียลมในการมองหาที่จอดจักรยานเป็นชั่วโมงนะคะหรือว่าเป็นครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงเลยก่อนที่จะขึ้นรถไฟเพราะมันทำให้คุณตกรถไฟแน่นอนนะถ้าเกิดคุณมัวแต่หาที่จอดจักรยานนะคะโดยเขาบอกว่าจากสถิติของชาวดัชเนี่ย เรียกก็บอกว่า 60% เนี่ยของการเดินทางไปทำงานเนี่ยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะเป็นการใช้รถยนต์เนาะแล้วก็มีแค่1ใน4เท่านั้นที่เป็นการปั่นจักรยานถึงแม้ว่านะคะในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะคะร็อตเทอร์ดัมเดนเฮกนะคะออเดอร์เฮกนะคะแล้วก็อูเทรคเนี่ยที่เป็นตัวอย่างเนี่ยการปั่นจักรยานเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่คนใช้มากกว่านะคะก็คือเรียกว่าในสี่เมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานมากๆละกันนะคะโดยที่ความต้องการในการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะในโดยเฉพาะในสี่เมืองที่พูดถึงนี่นะคะก็คาดว่าความต้องการขนส่งมวลชนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะขยายตัวมากขึ้นนะคะโดยและนอกจากนี้นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เองก็เรียกว่ามีปัญหาแล้วกันยังในการเรียกว่าทำคอมมิตเมนต์เรื่อง climate change ให้สำเร็จนะเรียกว่าเขาอาจจะคอมมิตการปล่อยก๊าซลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ตอนนี้เหมือนยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่หนักนะคะเราต้องรีบเรียกว่ากระเสือกกระสนในการหาทางทำให้มันถึงเป้านะไม่งั้นจะโดนจ่ายค่าปรับหรือจะอาจจะโดนแซงชั่นบางอย่างนะคะจาก EU ก็ตามทีหรือ UN นะคะโดยเขาก็บอกว่าเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยมีนโยบายสนับสนุนให้การใช้จักรยานนะคะแล้วมันถือเป็น political priority ด้วยนะคะโหฟังแล้วแบบชื่นใจจังเขาบอกว่าเป็นระดับความสำคัญทางการเมืองที่สูงมากในการทำยังไงได้ให้คนเนี่ยใช้จักรยานมากขึ้นนะคะโดยเขาบอกว่าใน10ปีต่อข้างหน้าต่อจากนี้นะคะเรียก500,000 คน500,000 คนเนี่ยจะเริ่มย้ายเข้ามาในตัวเมืองนะคะแล้วถ้าคนเหล่านั้นเนี่ย500,000 คนเนี่ยนำรถมาด้วยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหารถติดอย่างหนักแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะการลงทุนในขนส่งมวลชนนะคะลงทุนในเลนจักรยานที่เป็นหลักเป็นสัดเป็นส่วนนะคะการลงทุนในการจัดรถจักรยานที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำให้พื้นที่4เมืองหลักเนี่ยหรือว่าในตัวเมืองเนี่ยมันจะพัฒนาและสร้างคุณค่าต่อประเทศชาติได้ดีขึ้นเรียกว่าทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นเนี่ย4เมืองเนี้ยมันต้องมีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องมานั่งแงกในรถเหมือนที่กรุงเทพนะคะก็นั่นคือเป็นสิ่งที่เขามองว่าไงต้องทำให้มันดีนะคะโดยเขาบอกว่า the national runway railway service นะคะคือเรียกว่าระบบขนส่งมวลชนนะคะหรือระบบรถรางเนี่ยของประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามีการลงทุนเป็น10 ล้านดอลลาร์เป็น10 ล้านเลยมั้งคะ10 ล้านดอลลาร์หรือมั้งเนี่ยเรียกว่าเป็น10 ล้านเดี๋ยวไปขอดู10 ล้านยูโรแล้วกันอะล้านยูโรในการสร้างที่จอดรถจักรยานนะคะคือเขาบอกว่าเรามีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟเนี่ยต่อวันเนี่ยมากกว่า1 ล้านคนนะคะแล้วก็ในเมืองที่ใหญ่กว่านั้นนะคะเช่นอย่างอูเทรคที่เป็นตัวอย่างของเนี่ยที่จอดรถที่ใหญ่สุดโลกเนี่ยคือครึ่งนึงของคน1 ล้านคนที่ว่าใช้ต่อวันเนี่ยหรือว่าเอาเป็นหลักแสนก็ได้คือครึ่งหนึ่งของคนที่มาที่สถานีรถไฟเนี่ยมาด้วยรถจักรยานนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปกตินะที่เยอรมันที่ไฟอยู่ก็จักรยานทางนั้นเวลามาที่สถานีรถไฟนะมาถึงสึกก็โยนจักรยานทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นรถไฟเลยนะคะเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วคนที่มาใช้รถไฟเนี่ยก็จะมาด้วยจักรยานนะคะเขาบอกว่าในสถานีรถไฟฟ้าของชาวดัชเนี่ยมีพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานสูงถึง490,000ที่นะคือเรียกว่าจอดรถจักรยานรองรับได้ถึง490,000นะคะคันเลยทีเดียวนะคะแล้วเราคาดหวังว่านะคะคนประมาณ5 ล้านคนเนี่ยจะมาใช้จักรยานที่เป็นแบบแชร์ริ่งด้วยนะคะที่แบบเป็น public transport station bike นะเรียกว่าคือก็สามารถเช่าได้แล้วกันนะคะเป็นการเช่าจักรยานที่เป็นจักรยานเนี้ยเป็นจักรยานที่ให้บริการโดยภาครัฐหรือว่าเป็นเอกชนก็ตามแต่ว่าเป็นการแบบอ่ะไม่ต้องมีของตัวเองแต่เช่าเอานะคะจะขี่ตรงนี้ไปที่ทำงานนะก็เช่าแล้วก็จอดทิ้งไว้ตามจุดที่เขารับจอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าเขาคาดหวังว่าจะต้องมีคน5 ล้านคนนะที่จะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ภายในปี2020คือปีหน้านั่นเองนะคะโดยตัวเมืองอูเทรคเนี่ยเขาก็โปรโมทนะสนับสนุนเนี่ยการวิธีการในการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Healthy Urban Living Policy นะคะก็เรียกว่าเป็นนโยบายในการใช้ชีวิตตัวเมืองอย่างมีสุขภาพดีนะคะโดยเขาก็นับว่าการขี่จักรยานเนี่ยเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับเมืองที่โตขึ้นอย่างไม่หยุดนี้นะคะแต่นะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ออกมาแย้งเหมือนกันนะคะ เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะยินดีต้อนรับนะคะการลงทุนในการพัฒนานะคะระบบการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยให้ครอบคลุมแล้วก็มีศักยภาพมากขึ้นนะคะก็วอนว่าเขาก็เตือนนะคะว่าถ้าเกิดว่าทางตัวเมืองหรือทางรัฐบาลเนี่ยยังค่อนข้างจะสตริกในเรื่องที่จอดจักรยานนะคะเรียกว่าคือ no tolerance policy ในการที่จอดรถจักรยานบนถนนเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเซ็นทรัลอัมสเตอร์ดัมนะคะก็คือหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดมีคนที่ขี่จักรยานเนี่ยจอดจักรยานในที่ที่ไม่ได้ให้จัดไว้ให้จอดจักรยานเนี่ยคุณจะถูกยึดรถจักรยานนะคะนั่นคือเป็นเขาบอกว่าเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่าตึงเกินไปนะคะตึงเกินไปจริงๆนะคะเขาบอกว่าคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ที่แบบว่า no tolerance เลยนะคะเขาบอกว่ามันมีพื้นที่เขียวเทานะระหว่างการที่รัฐบาลเนี่ยต้องการให้บ้านเมืองดูสะอาดเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นระเบียบจอดยานจอดที่จอดให้จอดสเปะสปะนะคะตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องการนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องการกำจัดการจอดจักรยานแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นการคอนทราโปรดักทีฟได้นะเพราะว่าการที่จอดจักรยานตามถนนที่เราเห็นเวลาไปเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมพวกนี้นะคะมันก็ดูทำให้เมืองเนี่ยมันมีชีวิตชีวามากขึ้นนะเห็นมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการให้ถ้าคุณต้องการให้นักปั่นเนี่ยไปช้อปปิ้งด้วยนะคะจับจ่ายใช้สอยด้วยเนี่ยคุณก็ควรจะสับสูนหรือว่าส่งให้เขาจอดตรงไหนก็ได้เขาอยากจอดนะพอดีว่าอ่ะตรงนี้ขับผ่านร้านนี้เอ้ยอยากซื้อก็จอดได้เลยไม่ต้องไปหาที่จอดที่อื่นตามที่จัดไว้ให้แล้วก็ค่อยเดินมาซื้อซึ่งอาจจะมีผลให้ว่าไม่ซื้อก็ได้ถ้าต้องไปเดินอีกอะไรเงี้ยนะคะเรียกว่าเป็นความเห็นแย้งแล้วกันนะคะซึ่งไฟว่าปัญหาเรื่องการจอดสเปซสปาเนี่ยน่าจะแก้ไม่ยากแล้วกันอาจจะมีแบบมีความยืดหยุ่นให้หน่อยจอดแบบไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่เก็บไม่ยึดรถจักรยานก็ได้หรือมีค่าจ่ายค่าปั่นไม่ได้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่มีประโยชน์หลายด้านด้วยไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะทั้งดีต่อประเทศนะคะดีต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีต่อตัวคนขี่จักรยานด้วยนะคะก็เรียกว่ารัฐก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเยอะนะคะก็เรียกว่ารอคอยนะคะอย่างมีความหวังว่าประเทศไทยจะมีการนำโมเดลพวกจักรยานเมืองจักรยานเนี่ยมาใช้ในบางเมืองของประเทศไทยบ้างนะคะที่ขนาดเมืองมันโอเคกันปั่นจักรยานอะไรอย่างงี้นะอาจจะไม่ต้องกรุงเทพก็ได้เนาะกรุงเทพดูเหมือนแตะลำบากเหลือเกินนะคะก็วันนี้ค่ะคนไทยเราพร้อมที่จะปั่นจักรยานหรือยังคะขอบคุณค่ะ